ប្រជាធនាគារអេស៊ីលីដាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាព ដែលថាតអ៊ីតាលីមាក់វីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកអង្គការស៊ីប៉ាមានសិភើច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាពសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS លោកស្រីនៅនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរាងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាលោកហៅនាំហុងថាកម្ពុជារកឃើញផែនទីនៅសហភាពអាមេរិកមុនតំណាងរាស្រ្តអង់គ្លេសលោកសុកទូចដែលរងការគំរាមបាញ់សម្លាប់រក្សាចំហមិនប្តឹងបារាំងនិងប្រទេសជិតខាងជួបគ្នានិយាយគ្នាដើម្បីរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមរថភ្លើងចិនលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសនៅក្នុងឱកាសខួបចិត្តឆ
ហើយបានរកឃើញផែនទីនៅបណ្ណាល័យរបស់សាភីអាមេរិកមុនលោកអ៊ុំសំអាតហើយសូមឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឈប់យកបញ្ហាព្រំដែនមកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតទៅទៀតការថ្លែងរបស់លោកខានអំហុងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលតំណាងរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរកឃើញផែនទីចំនួន26ផ្ទាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី26 សីហាសឹងភារៈរីកា
រឿងរ៉ាវផែនទីរបស់កម្ពុជានៅតែខ្លាយជាបញ្ហាក្តៅនៅឡើយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃទី31សីហានេះលោកហៅនាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្រោយពីបញ្ចប់បឋកថាស្ដីពីយុវជននិងសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញផែនទីដែលដាក់នៅបណ្ណាល័យសាភីអាមេរិករយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយ លោកបញ្ជាក់ថាពេលនេះកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់វារួចរាល់ហើយពលគឺវាមិនមានអ្វីខុសគ្នាទាល់តែសោះរវាងផែនទីដែលកម្ពុជាមានស្រាប់ហើយលោកចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែយកផែនទីនេះជាការឃោសនានិងដើម្បីវាប្រហាររដ្ឋាភិបាលលោកហៅនំហុងសង្ឃឹមថាប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះគ្រប់គណៈបកនយោបាយនឹងបានភ្លឺភ្នែកនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើយ៉ាងណាមិញលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្ ែគ្រប់រូបមានការឈឺឆ្អាលរឿងទឹកដីរបស់ខ្លួនវាជារឿងធម្មតាហើយលោកបន្តថាបើសិនយើងជាកូនខ្មែរមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងបញ្ហាទឹកដីតើយើងទុកឲ្យអ្នកណាជាអ្នកខ្វាយខ្វល់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកអ៊ុំសំអានបានរកឃើញផែនទីចំនួន26ផ្ទាំងហើយលោកអះអាងថាជាផែនទីបោនដែលមិនមានត្រាប្រទេសវៀតណាមនោះទេនឹងត្រូវបានព្រះបរមរតនកោដ្ឋយកទៅតម្កល់ទុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1964ថែមទៀតហើយក្រោយមកលោកវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែននៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនីរសៀលថ្ងៃទី28សីហាបានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកអ៊ុំសំអានថាទង្វើរបស់លោកជាការញុះញង់បង្កអស្ថិរភាព
ចំណែកលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាលោកមិនជឿលើអាញាធរខ្មែរនោះទេចំពោះការរំលោភយកទឹកដីពីប្រទេសវៀតណាមហើយផ្ទុយទៅវិញលោកជឿលើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងដូចនេះនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្រចំនួន500នាក់នាទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី29សីហាម្សិលមិញនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសំរងស៊ី
បងប្អូនវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងចឹងអញ្ញាធម៌គេថាយួនអត់យកដីខ្មែរទេបងប្អូនចាំជឿជឿទៅតែយើងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងជឿប្រជានេះប្រជាពលរដ្ឋឯងរួមនៅតាមដងព្រំប្រទល់ដែរជាពិសេសកសិករខ្មែរពួកគាត់បាត់ដីស្រែនៅចម្ការព្រៃឈើពួកគាត់ហាក់គេយកបកគោថ្មីថ្មីចូលក្រោយមកបោះលើដីគាត់ដីស្រែដីចម្ការគាត់ដីស្រែដីចម្ការគាត់ជាទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយពួកគាត់យកស្រែកអូនស្រែយើងមានជឿប្រជានេះប្រជានេះលោកមិនទៅបណិតរឿងដោយមិនមែនជាការបណិតគាត់លោករងគ្រោះលោកជាសាស្ត្រីលោកជាផោះតាមនោះដូច្នេះសម្រាប់ណាមានប្រជាពលរដ្ឋអូនអាយយំស្រែកថាយួនយកដីគាត់យើងត្រូវការការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាដែលរងគ្រោះដោយសារយួនឈ្លានពាន
សវកុនវ៉ាន់សុគន្ធាដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកសំរងស៊ី លោកសុកទូចដែលដឹកនាំការងារស្រាវជ្រាវកិច្ចការព្រំដែនកម្បូជាវៀតណាមនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានរងការគំរាមបាញ់សម្លាប់កាលពីម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឥឡូវបណ្ឌិតវិជាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានសម្រេចចិត្តមិនប្តឹងអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ដែលបានសរសេរគំរាមលោកតាមរយៈបណ្ដាញ Facebook ហើយមានមូលហេតុ3យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យលោកសុកទូចរក្សាចំហមិនប្តឹងយើងស្ដាប់ឯមៀត
លោកសុកទូចដែលកំពុងដឹកនាំការងារស្រាវជ្រាវកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានរងការគំរាមបាញ់សម្លាប់តាំងពីថ្ងៃទី 20 ខែសីហាឆ្នាំ 2015 ពេលនោះមនុស្សម្នាក់ដែលប្រើឈ្មោះនៅលើ Facebook ថាសៃហ៊ុយបានសរសេរសារគំរាមភ្ជាប់ជាមួយរូបថតបីសន្លឹកក្នុងនោះមានរូបកំភ្លើងខ្លីនិងក្របកំភ្លើងដាប់គ្រាប់ផងសៃហ៊ុយបានផ្សាយសារនិងរូបថតនោះជាសាធារណៈនៅម៉ោង 8:20 នាទីតាមរយៈទំព័ររបស់ក្រុមដែលមានឈ្មោះលើ Facebook ថា This is Cambodia ធៀបពិតនៃកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នោះលោកសុកទូចបានធ្វើពាក្យបណ្ដឹងទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាតាក់ទងនឹងករណីគម្រាមសម្លាប់នេះទេផ្ទុយទៅវិញបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានចែកចាយបន្តនៅសារគម្រាមដែលពោពេញដោយពាក្យពេចន៍ហិង្សានិងអសិលធម៌នោះតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទៀតរហូតមកដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែសីហាឆ្នាំ 2015 លោកសុកទូចដែលជាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាផងបានរក្សាជំហរមិនប្តឹងជន់សង្ស័យទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាឡើយបណ្ឌិតសុកទូចពន្យល់ដូចនេះថា
បានជាខ្ញុំមិនប្តឹងពីព្រោះពីមួយខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការទី2ខ្ញុំជាពលរដ្ឋរបស់កម្ពុជាទី3ខ្ញុំធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិដូច្នេះប្រទេសជាត្រូវមានការតបស្នងមកខ្ញុំវិញគឺត្រូវតែការពារសន្តិសុខរបស់ខ្ញុំ
ហើយបើសិនជាធ្វើការនេះទៅវាមានផលប្រយោជន៍ឬមិនមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិខាងសមត្ថកិច្ចមានសិទ្ធិផ្អាកខ្ញុំក៏មិនធ្វើបំពានដែរតែបើសិនជាខ្ញុំមិនទាន់បានខុសអីហើយហេតុអីក៏សមត្ថកិច្ចមិនការពារខ្ញុំអានឹងខ្ញុំទុកជារកិច្ចនេះទៅឲ្យសមត្ថកិច្ចលោកសុកទូចអះអាងថាការដឹកនាំការងារស្រាវជ្រាវអំពីកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដើម្បីលាតត្រដាងការពិតប្រាប់សាធារណជននិងនៅតែបន្ត ជាពិសេសការចោះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងខ្សែព្រំដែននៅលើដីជាក់ស្ដែងក្នុងសប្ដាហ៍ថ្មីនេះលើកឡើងតែអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់ឬក៏ហៅលោកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបើតាមលោកសុកទូចក្រៅពីអ្នកសារព័ត៌មានភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាមិនទាន់បានមកជួបលោកដើម្បីស៊ើបសួរព័ត៌មានតកតងនឹងការគម្រាមសម្លាប់នោះទេ មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែសីហានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីវនីយោឲ្យបញ្ចប់រាល់ការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងសិទ្ធិអង្គការដែលបានត្រឹមត្រូវទៅលើករណីខឹមសុផាតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅចំថ្ងៃប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិជនរងគ្រោះនៃការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនេះទទូចសូមឲ្យបញ្ចប់បញ្ហាបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងបើកការស៊ើបអង្កេតករណីយុវជនខឹមសុផាតវ័យ16ឆ្នាំដ
ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់វិធានការប្រមូលបោះសម្អាតចលនាឋាននិងស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះនៅរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសួនច្បារមុខស្ថានទូតអាមេរិកនិងបារាំងមានចំណាត់ការសកម្មជាងមុនគឺទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅក្នុងការប្រមូលស្ត្រីប្រកបរបរនេះបញ្ជូនទៅមន្ទីរសង្គមកិច្ចចំណែកអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាអ្នកស្រី ឧទេផលីនដែលធ្វើការស្និទ្ធនឹងអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទនិងបង្កើតឲ្យមានកន្លែងជាក់លាក់សម្រាប់ពួកគេអ្នកស្រីឧទេផលីនគិតថាការឲ្យមានច្បាប់នេះអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយអត្រារំលោភភេទលើស្ត្រីនិងកុមារផងដែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីឧទេផលីនដែលជាការរៀបចំដោយហេយូដាំ
គួរតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែប្រកាសច្បាប់ក្នុងការអាចថាផ្ដល់ទីតាំងណាមួយជាប្លុកណាយើងអាចចាត់ទុកថាជាកន្លែងដែលក្រុមស្ត្រីប្រកបរបរផ្លូវភេទហ្នឹងអាចគាត់ឈរជើងបានពីព្រោះខ្ញុំអាចមើលឃើញទីចំណុចវិជ្ជមានវិញនៅពេលដែលមានស្ត្រីប្រកបរបរផ្លូវភេទហ្នឹងទៅវាអាចកាត់បន្ថយនឹងការរំលោភ
នាវឹកសញ្ជាតិកម្ពុជាចំនួន 4នាក់ដែលត្រូវបានស្ថានទូតកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានាល្ងាចថ្ងៃទី 30សីហានេះនេះបើយោងតាមលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី 30សីហានេះសូមបញ្ជាក់ថានាវឹកសញ្ជាតិកម្ពុជាចំនួន 4នាក់បានរត់ចេញពីកប៉ាល់ឈ្មោះថា Blue Emperor 1ដែលចតនៅកំពង់ផែស៊ូបិកហេតលូសុនហើយត្រូវបានស្ថានទូតកម្ពុជាជួយសង្គ្រោះកាលពីថ្ងៃទី 27សីហាកន្លងទៅនេះ នាយប្រឹក្សាអតីតនេះដែរលោកហានអំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានធ្វើបាតុកម្មនៅអំពីយុវជននិងសហគមន៍អាស៊ានឆ្នាំ2015នៅឯវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាឬហៅថាស្លាតិចណូក្រៅពីលោកហានអំហុងក៏មានការចូលរួមពីវាគ្មិនផ្សេងៗទៀតដូចជាលោកហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាលោកសុកស៊ីផាណាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងលោកស្រីសឿងរតជវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសជាដើមវាគ្មិនទាំងនេះ មធ្យមមនុស្ស6អ្នកស្លាប់និងរងរបួស17អ្នកដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកត្រាំអ៊ីតឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលឡាយចំពោះចំនួនជនរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅវិញមានចំនួនសរុប 15,315 អ្នកហើយនៅក្នុងនោះមានបាត់បង់ជីវិតចំនួន 2,226 អ្នកនិងរងរបួសធ្ងន់ចំនួន 6,006 អ្នកនេះបើតាមការដឹងពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP យុបដាមព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសបារាំងជាងមួយសប្តាហ៍ក្រោយហេតុការណ៍ប៉ុនប៉ងធ្វើភារកម្មនៅក្នុងរថភ្លើងនៃប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលបារាំងនិងប្រទេសជិតខាងចំនួន8ដែលមានបណ្ដាញខ្សែរថភ្លើងជាប់គ្នាបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសនាល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី29សីហាដើម្បីពិភាក្សាគ្នារិះរកវិធីនៅក្នុងការបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនៅតាមស្ថានីយ៍និងខ្សែរថភ្លើងខ្សែរថភ្លើងឆ្លងប្រទេសដែលដឹកអ្នកដំណើររាប់ពាន់អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺជាទីវិប្រហាភារកម្មដ៏ងាយស្រួលរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាតយើងស្ដាប់មកពិសី
ការប៉ុនប៉ងធ្វើភារកម្មលើខ្សែរថភ្លើងតាលីសភ្ជាប់ពីទីក្រុងអាំស្ទែដាមមកទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃទី21សីហាកន្លងទៅបានធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរខ្លាចឡើងព្រឺឆ្អឹងខ្នងមិនទាន់បាត់ដោយសារតែភារវជនបាននាំយកកាំភ្លើងអាការនិងគ្រាប់ជាច្រើនបងឡើងទៅលើរថភ្លើងបានយ៉ាងងាយស្រួលជាសំណាងល្អអ្នកដំណើរ4នាក់3នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកនិង1នាក់ជាជនជាតិបារាំងបានព្រួតគ្នាវាយដណ្ដើមកាំភ្លើងពីជនដៃដល់ហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យបារាំងនិងប្រទេសជិតខាងទាំង8ដែលមានខ្សែរថភ្លើងភ្ជាប់គ្នានាំគ្នាចាប់ផ្ដើមគិតគូដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាពអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងថ្ងៃសៅរ៍ទី29សីហាលោកបេកណាកាសណឺវរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងបានជួបប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនមកពីប្រទេស8មានអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បែលហ្សិកហូឡង់អេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីស្វីសនិងលុចសំបួរលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានលើកចេញនូវវិធានការជាច្រើនចំណុចដែលលោកចង់ឲ្យប្រទេសទាំងអស់សហការគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើភេរវកម្មតាមរថភ្លើងវិធានទាំងនោះមានជាអាចការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខឲ្យបានស្របគ្នានិងបណ្ដាក់គ្នាពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដែលរថភ្លើងឆ្លងកាត់ក្នុងន័យនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីចង់សម្ដៅដល់ការសហការគ្នាក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធ្វើការឆែកឆេរឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមពីនោះគេនៅមានគម្រោងបង្កើនការត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរអ្នកដំណើរណាដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យមុនពេលរថភ្លើងចេញដំណើរក្នុងករណីនេះគេអាចនឹងពង្រីកទូនីតិការងាររបស់នគរបាលផ្លូវដែកឲ្យមានសិទ្ធិឆែកឆេរសម្ភារៈរបស់អ្នកដំណើរក្នុងករណីមានការសង្ស័យសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្នកដំណើរតាមរថភ្លើងនៅអឺរ៉ុបមានចំនួនលើសអ្នកដំណើរតាមយន្តហោះដល់ទៅ20ដងឯណោះដូច្នេះគណនិតដែលចង់ដាក់ការត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរដោយនៅតាមប្រលានយន្តហោះគឺមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេចង់ធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើតែដាក់ការត្រួតពិនិត្យនៅគ្រប់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងទាំងអស់ហើយដែលតម្រូវឲ្យមានបំពាក់ម៉ាស៊ីន scan និងបន្ថែមបុគ្គលិកនៅតាមស្ថានីយ៍ទាំងនោះលោកអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែកបារាំង SNCF បានច្រានចោលគម្រិតនេះទាំងស្រុងដោយបានលើកឡើងថាការធ្វើបែបនេះគឺត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានអឺរ៉ូហើយគេមិនប្រកាសថាវាមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេតាមប្រភពពីនគរបាលបានអះអាងថាការយាមកាមសុវត្ថិភាពនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅប្រទេសបារាំងគឺមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ទៅហើយក្រៅពីការបន្ថែមកម្លាំងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខនិងយាមល្បាតឲ្យបានច្រើនគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានឲ្យលើសនេះទៀតទេ
នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងសំលៀកបំពាក់ពណ៌លឿងរាប់ពាន់នាក់បានជួបជុំគ្នាជាថ្មីនៅកណ្ដាលទីក្រុងគូឡាឡាំពួរដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់ចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោករងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍និងក្រុងបញ្ចប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះកាលពីម្សិ នេះមិនដល់ 5,000 អ្នកផងការប្រមូលផ្ដុំទៀមទាឲ្យនាយរដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីដំណែងនេះគឺជាបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាឆ្នាំ2015នេះប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីបានចាត់ទុកបាតកម្មនេះថាខុសច្បាប់និងបានបិទគេហទំព័ររបស់ក្រុមអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការតវ៉ានេះទៀតផងនៅថ្ងៃទី29សីហារដ្ឋាភិបាលចិនបានសម្រេចលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសជាច្រើនពាន់នាក់ការសម្រេចយ៉ាងដូចនេះរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងគឺដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបគម្រប់70ឆ្នាំនៃការចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ1945នាឱកាសនោះចិនក៏បានត្រៀមរៀបចំមហាក្បួនជុះអយុត្រាយុធានៅទីលានធានអាមែននាថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាខាងមុខដោយមានទីហ៊ានចូលរួមជាង 10,000 នាក់គុយគុនធីរ៉ាជួនព័ត៌មានពិសា
វិធានការលើកលែងទោសអ្នកទោសចិនដែលគណៈកម្មាធិការនៃរដ្ឋាភិបាលចិនទើបបានអនុម័តពេលនេះគឺសំដៅជាពិសេសលើអ្នកទោសដែលជាអតីតយុទ្ធជនអ្នកទោសមានវ័យចំណាស់វ័យក្មេងឬមួយក៏អ្នកទោសកំពុងមានជំងឺនេះបយងតាមព័ត៌មានចុះផ្សាយដោយកាសែតចិនស៊ីនហួរកាសែតស៊ីនហួរដែលបានដកស្រង់ព័ត៌មានពីប្រភពតុលាការបានឲ្យដឹងទៀតថាមានអ្នកទោសជាច្រើនពាន់នាក់ដែលនឹងត្រូវលើកលែងទោសហើយក្នុងចំណោមអ្នកទោសដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេមានអាយុ95ឆ្នាំយោងតាមកាសែតស៊ីនហួរដដែលមានទោសឧក្រិដ្ឋចំនួន4ប្រភេទដែលរដ្ឋាភិបាលចិនចាត់ទុកថាលែងជាការគំរាមកំហែងចំពោះសង្គមជាតិទៀតឡើយក្នុងនោះមានក្រុមទាហានជើងចាស់ដែលបានទទួលទោសនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមប្រឆាំងជប៉ុននិងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសចិនដែលបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ1949ព្រមទាំងក្រុមអតីតយុទ្ធជនផ្សេងទៀតដោយឡែកអ្នកទោសណាដែលជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរដូចយ៉ាងលួចលុយរត់ស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ភេរវនិយមឬមួយក៏ក្រិតកម្មរៀបចំទុកមុននឹងមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការលើកលែងទោសនោះទេតែអ្នកទោសជាក្រិតជនដែលមានអាយុចាប់ពី75ឆ្នាំឡើងនិងអ្នកពិការដងខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចព្យាបាលខ្លួនឯងបានក៏រាប់បញ្ចូលនៅក្នុងអ្នកទោសដែលនឹងត្រូវលើកលែងទោសដែរទន្ទឹមគ្នានេះវិធានការលើកលែងទោសនេះក៏ទាក់ទងចំពោះអ្នកទោសណាដែលបទឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គេបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពេលដែលគេមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំនិងដែលបានទទួលទោសជាប់គុកច្រើនបំផុត3ឆ្នាំឬមួយក៏ការអនុវត្តទោសរបស់គេនៅសល់តិចជាង1ឆ្នាំតាំងពីការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក្នុងឆ្នាំ1949មកនេះជាលើកទី8ហើយដែលចិនបានអនុវត្តនូវវិធានការលើកលែងទោសដោយឡែកនឹងក្រៅពីវិធានការលើកលែងទោសចិនក៏ត្រៀមរៀបចំផងដែរនៅមហាក្បួនភ្ជាប់យត្រាមួយនៅទីលានធានអានមែនក្នុងក្រុងប៉េកាំងនាថ្ងៃទី3កញ្ញាខាងមុខដោយមានទាហានចិនចូលរួមចំនួន 12,000 នាក់និងបញ្ចេញយន្តហោះចម្បាំងនៅលើអាកាសចំនួន200គ្រឿង
ជនសង្ស័យជួញដូរមនុស្ស4នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយនៅក្នុងតុលាការហុងគ្រីថាពួកគេគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងសំណុំរឿងសាកសពជនតាប្រវេសន៍ចំនួន71នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេនៅប្រទេសអូទ្រីសនោះទេគួរជំរាបជូនថាពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពជនតាប្រវេសន៍នៅក្នុងរថយន្តដែលគេចតចោលលើផ្លូវ Highway នៃប្រទេសអូទ្រីសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ប៉ូលីសបាននិយាយថាជនរងគ្រោះដែលគេជឿជាក់ថាជាជនតាប្រវេសន៍ដែលភាគច្រើនភៀសខ្លួនចេញសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះអាចត្រូវបានគេសម្លាប់ជាង2ថ្ងៃរួចមកហើយយ៉ាងមកចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសអេស៊ីបតុលាការអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំដល់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អាល់ហ្សាស៊ីរ៉ាចំនួន3នាក់អ្នកកាសែតទាំង3នាក់នោះម្នាក់ជាជនជាតិកាណាដាម្នាក់ជាជនជាតិអេស៊ីបនិងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអូស្ត្រាលីតុលាការអេស៊ីបបានចោទថាពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្តន្ទាទោសនេះហើយថែមទាំងអំពាវនាវឲ្យតុលាការអេស៊ីបកែប្រែនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនឡើងវិញចំណែកអាល់ហ្សាស៊ីរ៉ាខ្លួនឯងបានបរិហារសេចក្តីសម្រេចនោះដែរថាជាការវាយប្រហារលើសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ប
ឈូបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz
លោកអ្នកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តដែលនៅក្នុងនោះរួមមានដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដោយហេងយុដំបន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឯងនិយាយអំពីជំនាញបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្ររងចាំសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលទើបប្រឡងរួចហើយនៅចុងក្រោយលោកអ្នកមកស្ដាប់នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់សេនីណាដែលលើកឡើងអំពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរលើ Hiroshima និង Nagasaki
បច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្ដាហ៍នេះ
នៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះកើតឡើងយើងស្ដាប់ហេងឧត្តម
នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍អាចចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតសម្រាប់ទីផ្សារភាគហ៊ុនចិននិងនៅអាស៊ីទាំងមូលផ្សារភាគហ៊ុនក្រុងសៀងហៃបានដាំក្បាលចុះដល់ទៅ 8.5% ដែលនេះគឺជាការធ្លាក់ថ្លៃដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2007ដូចគ្នានេះផ្សារភាគហ៊ុននៅហុងកុងតៃវ៉ាន់និងជប៉ុនក៏បានបន្តធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកហើយធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនទាំងអស់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចទ្វីបអាស៊ីធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយកាលពីឆ្នាំ1997និង1998ចំណែកឧបទ្វីបកូរ៉េភាពតានតឹងបានកើតឡើងយ៉ាងក្តៅគគុករវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី24សីហាក្រុងសេអ៊ូលបញ្ជាក់ច្បាស់ថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើសង្គ្រាមឃោសនាវាយប្រហារកូរ៉េខាងជើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រសិនបើក្រុងព្យុងយ៉ាងមិនសុំទោសនិងមិនបញ្ឈប់ការបង្ករឿងនោះទេការព្រមានរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដូច្នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលដែលបងប្អូនគូស្រីទាំងពីរកំពុងបន្តចរចាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងគ្នាពីទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងគួយគុនធីរ៉ា
ការព្រមានរបស់ក្រុងសៀអ៊ូលចំពោះក្រុងព្យុងយ៉ាងថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងដោយលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគុនហេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមទីប្រឹក្សាយោធារបស់លោកស្រីថ្ងៃនេះលោកស្រីប៉ាគុនហេបានថ្លែងច្បាស់ថាកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែសម្ដែងការសុំទោសជាផ្លូវការចំពោះក្រុងខាងត្បូងនិងសន្យាបញ្ឈប់រាល់ទង្វើបង្ករឿងទាំងអស់បើពុំនោះសោតទេកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមិនបញ្ឈប់យុទ្ធនាការឃោសនាវាយប្រហារតាមប្រដាប់បំពងសម្លេងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទេលោកតាគុនហេបានចោទក្រុងព្យុងយ៉ាងថាជាអ្នកបញ្ឆេះឲ្យមានវិបត្តិសពថ្ងៃជាមួយនឹងសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់គេចំណែកក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនទ្វេដងនៅកងកាំភ្លើងធំនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនគោកនិងដាក់ពង្រាយ1/4នៃនាវាមួយទឹកនៅតាមព្រំដែនទឹកយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងដដែលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតលើសកម្មភាពរបស់ទាហានកូរ៉េខាងជើងនៅផ្ទៃក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលពុះចែកទឹកដីកូរ៉េទាំងពីរអ្វីជាការកត់សម្គាល់ការប្រមានរបស់ក្រុងសេអ៊ូលចំពោះក្រុងព្យុងយ៉ាងថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលបងប្អូនបង្កើតគូសត្រូវទាំងពីរកំពុងបន្តកិច្ចចរចាតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី22សីហានៅស្រុកប៉មមុំយុនថាត់តាមបណ្ដោយព្រំប្រទល់ដែនដើម្បីស្វែងរកកុងសង់ស៊ីសក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងគ្នាគឺនៅក្នុងស្រុកប៉មមុំយុននោះឯងដែលកូរ៉េត្បូងនិងកូរ៉េជើងបានជាប់រេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់សង្គ្រាមពីឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953សូមរំលឹកជូនថាវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េពេលនេះបានផ្ទុះឡើងក្រោយពីមានការផ្ទុះគ្រាប់មីនសម្រាប់ទីហានកូរ៉េខាងត្បូងពីអ្នកកាលពីដើមខែសីហាដែលក្រុងសៀអ៊ូលបានចោទក្រុងព្យុងយ៉ាងនិងដែលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបដិសេធតែជាការសងសឹកវិញកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រើប្រដាប់បំពងសម្លេងដែលខ្លួនបានបញ្ឈប់តាំងពី11ឆ្នាំមកហើយដើម្បីឃោសនាវាយប្រហារលើកូរ៉េខាងជើងនៅតាមព្រំដែនជាការសងសឹកស្រឡប់វិញកូរ៉េខាងជើងក៏បានគំរាមបើកការវាយប្រហារផ្លូវយោធាលើកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីៗនេះទាហានកូរ៉េខាងត្បូងចាប់បានវត្តមានគ្រាប់រ៉ុកកែតមួយគ្រាប់បាញ់ចេញពីកូរ៉េខាងជើងហោះឆ្លងកាត់ព្រំដែនធ្លាក់ក្នុងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងទាហានកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានធ្វើការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់ប្រមាណជា10គ្រាប់ដើម្បីសងសឹកវិញទៅកាន់ទីតាំងដែលគ្រាប់រ៉ុកកែតកូរ៉េខាងជើងបានហោះចេញ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍
ប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរីលោកតូនីថាននៅថ្ងៃអង្គារបានរំលាយរដ្ឋសភាទៅតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសិនឡុងដែលចង់ស្វែងរកការចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីដោយទទួលសម្លេងពីអ្នកគ្រប់គ្រងដែលកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងបញ្ហាស្តង់ដាររស់នៅមានតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងឱកាសដែលសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនយឺតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសកម្មភាពប្រជាជនដែលក្តោបអំណាចជាង 50 ឆ្នាំមកហើយនោះរំពឹងថាន
ប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅភូមិមៀបានផ្ដល់សម្ភារឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាលោកស្រីមានសុទ្ធិនិយមនិងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនោះបានត្រូវរៀបចំដោយសេរីយុត្តិធម៌និងមានតម្លាភាព តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីភាពមិនប្រក្រតីជាយថាហេតុនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានថ្លែងសុំទោសជប៉ុននៅថ្ងៃពុធទី26សីហាបន្ទាប់ពីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមបង្ហើបដោយគេហទំព័រវីគីលីកថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទំនងជាបានលបធ្វើចារកម្មអិសរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់ជប៉ុនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានីប៉ារីសប្រទេសបារាំងអៀងសុកមិញតាមរយៈកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាព
ែលោកអាបេវិញដោយទំលាប់បានទូរស័ព្ទទៅជាមួយនឹងអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរំលឹកថាប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលជប៉ុនដែលវីគីលីកបានលើកឡើងសិទ្ធិឋិតនៅក្រោមការតាមដានចារកិច្ចរបស់អាមេរិកមែននោះជប៉ុននឹងពិតជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកប្រកបដោយទំនុកចិត្តបានឡើយនេះគឺជាការគូបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះឱកាសធ្វើសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនធ្លាប់អះអាងរួចមកហើយកាលពីដើមខែសីហាថាសកម្មភាពចារកិច្ចរបស់អាមេរិកប្រសិនបើជាការពិតនោះគឺជាទង្វើដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតក៏ប៉ុន្តែជាប្រតិកម្មដែលហាក់ដូចជាស្រាលខ្លាំងណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកំហឹងរបស់បារាំងឬក៏អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងរឿងចារកិច្ចដូចគ្នានេះ WikiLeaks website ដែលមានឯកទេសខាងផ្សព្វផ្សាយឯកសារសម្ងាត់បានបង្ហើបឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាថាអាមេរិកបានលុបច្បាប់អ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនធំធំព្រមទាំងអភិបាលធនាគារកណ្ដាលរបស់ជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែខុសពីករណីលោក François Hollande ប្រធានាធិបតីបារាំងនិងលោកស្រីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel លោក Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនទំនងជាមិនរងការធ្វើចារកិច្ចដោយផ្ទាល់ទេអាមេរិកនិងជប៉ុនជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ស្អិនល្មួតនឹងគ្នាប្រទេសទាំងពីរតែងតែប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាយ៉ាងញឹកញយលើវិស័យការពារជាតិនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសកម្មក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកតែងតែបង្ហាញឆន្ទៈគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជារៀងរហូតមកហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសសុំទោសនេះអាមេរិករបស់លោកអូបាម៉ាក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីជំហរគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអាបេកាលពីថ្ងៃរំលឹកខួប70ឆ្នាំនៃការចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2
ការពីថ្ងៃប្រហ័សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកកាសែតស្រីម្នាក់និងអ្នកថតរូបម្នាក់ទៀតបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia ទាំងដែលកំពុងតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមួយនោះគឺជាការបាញ់សម្លាប់ដោយមូលហេតុសងសឹកគំនុំនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ពីសំណាក់អតីតបុគ្គលិកទូរទស្សន៍នោះផ្ទាល់តែម្ដងហើយនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យឃើញអំពីតម្រូវការជាបន្ទាន់នៃការត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍អាវុធជាប្រធានបទចាស់មានការតស៊ូមតិជាញឹកញយមានបន្តស្លាប់ជាហូរហែតែមិនដែលបានសម្រេចបង្កើតច្បាប់តឹងរឹងនោះទេបែរទៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិញសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែប្រញាប់រុះរាន់បើកការចរចាដើម្បីដាក់បញ្ចូលប្រទេសឆាប់ប៊ីចូលជាសមាជិករបស់ខ្លួននេះគឺជាការប្រកាសរបស់ស្នងការទទួលបន្ទុកពង្រឹងវិសាលភាពសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងជំនួបកំពូលប្រទេសបាល់កង់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅទីក្រុងវីយ៉ែនប្រទេសអូទ្រីសមិនមែនជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបឆាប់ប៊ីបានបណ្ដោយដៃឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសក្រិចទូគីនិងម៉ាសេដ ون ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសជិតខាងហុងគ្រីដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានីប៉ារីប្រទេសបារាំងឈៀងបូផា
សម្រាប់ស្នងការទទួលបន្ទុកការពង្រីកវិសាលភាពអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបគួរបើកការចរចាឲ្យបានឆាប់ដើម្បីទទួលសាប៊ីមកធ្វើជាសមាជិក ប្រទេសសាប៊ីទៅតែបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងការពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅជាមួយនឹងកូសូវ៉ូដើម្បីសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យធម្មពលហើយនឹងទូរគមនាគមន៍ការបន្ទន់ឥរិយាបថហើយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលសាប៊ីដើម្បីធ្វើការជាមួយនឹងកូសូវ៉ូដែលទើបតែក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសសាប៊ីនោះគឺជាហេតុផលសំខាន់ដែលស្នងការអឺរ៉ុបលើកយកមកបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្បីឲ្យគេបញ្ចូលសាប ើយនឹងបាននិយាយត្រង់ត្រង់ថាការបើកផ្លូវឲ្យមានការចរចាយកសាប៊ីចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួយសម្រួលផ្ដល់កម្លាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលសាប៊ីអាចគ្រប់គ្រងទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមកពីអាស៊ីអាហ្វ្រិកឬក៏តំបន់សង្គ្រាមនៅដើមបូព៌ាកុំឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបយោងតាមតួលេខផ្ដល់ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាប៊ីជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង 90,000 នាក់ដែលមានប្រភពមកពីប្រទេសសេរីហើយនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះត្រូវបានចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសសាប៊ីបន្ទាប់ពីពួកគេបានឆ្លងកាត់ប្រទេសក្រិចបុលការីហើយនិងរូម៉ានីថ្មីៗនេះជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលភៀសច្រើនរត់ភៀសខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមនៅសេរីអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងចង់ទៅតាំងទីនៅអឺរ៉ុបខាងលិចបានប្រើប្រាស់ប្រទេសបាល់កង់ដូចជាសាប៊ីហើយនិងម៉ាក់ស៊ីដុនជាដើមដើម្បីឆ្លងកាត់ចូលទៅក្នុងទឹកដីអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហោះអាញាធរអូទ្រីសក៏ទៅតែបានរកឃើញសាកសពជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងតិច50នាក់នៅក្នុងរថយន្តដឹកទំនិញមួយនៅលើផ្លូវជាតិក្បែរព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសហុងគ្រីហុងគ្រីដែលកំពុងតែខ្លាយជាច្រកចូលថ្មីតាមផ្លូវគោករបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍សម្ដៅអឺរ៉ុបខាងលិច
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍ការកបាត់កោះហមកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្របានស្នើឲ្យសមាភិកីកូរ៉េខាងជើងបើកកិច្ចចរចាមួយនៅក្នុងគោលដៅរៀបចំឲ្យមានជាថ្មីនៅខែក្រោយជំនួបជួបជុំរវាងគ្រួសារកូរ៉េដែលបានបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសគ្នាក្រោយសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950ដល់ឆ្នាំ1953ដំណឹងនេះបានប្រកាសដោយរដ្ឋអំណាចកូរ៉េខាងត្បូងនិងដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុងព្យុងយ៉ាងសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងគ្នាក្រុមហ៊ុនកសិចំណីអាហារ Nestle បានជាប់ពីបទបានគាំទ្រឲ្យមានទង្វើទាសភាពនៅក្នុងវិស័យនេសាទនៅប្រទេសថៃដែលផលិតចំណីអាហារសម្រាប់សត្វឆ្មាគឺក្រុមហ៊ុនអ្នកទិញចំណីអាហារផលិតដោយ Nestle ដែលបានប្តឹង Nestle ពីបទជួញដូរមនុស្សមកពីប្រទេសជិតខាងដូចជាកម្ពុជាភូមាដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការជាទំនួននៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេសាទថៃក្នុងការផលិតចំណីសត្វដែលធ្វើឡើងពីគ្រឿងសមុទ្រយោងតាមពាក្យបណ្តឹងទាសករមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងភូមាបានត្រូវថៅកែនេសាទថៃបង្ខំឲ្យធ្វើការដល់ទៅ20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជាមួយនឹងប្រាក់ខែទាបដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Nestle ហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃដដែលនគរបាល2ថ្ងៃម្សិលមិញបានផ្ដល់ដំណឹងថាគេបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានភិនភាករូបរាងដូចជាជនសង្ស័យដែលត្រូវបានម៉ាស៊ីនថតសវត្ថិភាពថតរូបបាននៅក្នុងហេតុការណ៍ភេរវកម្មកណ្ដាលក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃទី17សីហាកន្លងទៅក្រៅពីរូបរាងដូចគ្នាអាជ្ញាធរថៃក៏បានចាប់បានវត្ថុតាងមួយចំនួនដែលអាចបញ្ជាក់បានថាជននោះជាជនដាច់ដល់ដាក់ក្របបែកបំផ្ទុះរីកាពីទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងមកពីស្រី
លោកចាក់ទីបឆៃចិន្តាអគ្គបញ្ជាការរងនគរបាលជាតិថៃបានប្រកាសនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី29សីហានេះថានគរបាលថៃបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលមានរូបរាងភិនភាគស្រដៀងទាំងស្រុងទៅនឹងជនដៃដល់ដែលគេបានថតរូបបាននៅកន្លែងកើតហេតុទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងពេលនេះគេនៅមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានបាន 100% ក៏ដោយក៏លោកមេប៉ូលីសថៃរូបនេះបានអះអាងថាមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបានដាក់បន្ទុកទៅលើជនសង្ស័យដែលគេទើបបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ជននេះដែលមានទីតាំងនៅខាងជើងក្រុងបាងកកនគរបាលថៃបានរកឃើញលិខិតឆ្លងដែនជាង10ច្បាប់ព្រមទាំងបានរកឃើញឧបករណ៍ដើម្បីផលិតគ្រាប់បែកឆ្នៃទៀតផងទោះបីជាអ្នកនាំពាក្យនគរបាលថៃមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតស្ដីពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនថងសាយដែលគេឃាត់ខ្លួនបានប៉ុន្តែទូរទស្សន៍ថៃបានចុះផ្សាយរូបភាពជាច្រើនដូចជារូបភាពលិខិតឆ្លងដែនប្រទេសទូគីដែលគេអះអាងថាបានរកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅរបស់ជនថងសាយហើយបើតាមលិខិតឆ្លងដែននេះជនថងសាយកើតនៅឆ្នាំ1987ពលគឺអាយុ28ឆ្នាំក្នុងវ័យស្របាលនឹងជនថងសាយដាក់ក្របបែកដែលគេថតរូបបានទូរទស្សន៍ថៃក៏បានផ្សព្វផ្សាយផងដែរនៅរូបភាពជនថងសាយដែលត្រូវគេឃាត់ខ្លួនដោយដៃជាប់ខ្នោះ miền bục mọt sở mồm, các ba trọng áo, tùm nông chỉ chôn bò rực tế miền ả dục tông chiên mà phê chân nằm. Nhi chỉ chôn sáng sai tìm mùi hai đại đầm rốt thay bàn chập luôn bàn tọc bì miền hẹt ca phê rực vẹt cam bông thu quả bái, ca bì đọc bì thang ngay môn, nơi cần đá krong bằng co, đại bàn đá lói sạp mà nụ mà phê nghẹ nâng rộ bố chỉ trả nẹp sinh tiệt. Nơi cô ba thay bàn đá ca sáng sai thả nhi chỉ sạp đáy rồi bọc krong chôn chút ủy gu, đại miền bòm nong sáng sắc từ lơ rà thà bì bà thay, đại bàn bàn chôn krong khí nê kê pro cô tạo rà thà bì bà chân vinh. การติดแห่งมันสามัญนี้ได้ในกบาร์ไทยบานทั่วกาซาโซจำลาวจุนจิตอุยกูใบเนี้ยปัจจัยมันบานบัญชีไอ้ดังในกาซาในท่านเอาไว้มวยเชลล์นุตีส่งมันเจ้าท่าจุนจิตอุยกูจำนวนประมาณชีใบร้อยห้าสมเนี้ยได้บานรถเกตปีการทั่วตุกบกมันได้ยินระบบอาญาทอเจนแคทซินเจียงบานโจมารุนเลยเข้าฉบับน้องประเทศไทยการปีใครกะกระดากระลองเต๋ออาญาทอไทยบานสำหรับบรรจุจุนจิตอุยกูจำนวนมือร้อยประมาณบุญเนี้ยสดซึ่งจิมันุปรอเอาตลับเตยเจนเวงจำนายมนุษย์ใส่หนึ่งกลมเขมรเตยบานอา យត្រូវបានមតិសាធារណៈរិះគន់ជាខ្លាំងដោយសារតែវាបានបំបែកក្រុមគ្រួសារជនជាតិអ៊ុយហ្គូប្តីប្រពន្ធឪពុកប្រពន្ធឪពុកប្រត់កូនក្រោយដំណឹងនេះភ្លាមបាតកម្មបានផ្ទុះឡើងនៅប្រទេសទូគីដែលក្រុមបាតកករគាំទ្រជនជាតិអ៊ុយហ្គូបានចូលទៅដុតបំផ្លាញស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅទូគីមួយវិញទៀតដោយសារតែមានជនរងគ្រោះជាជនជាតិចិនក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះក្របាយទឹកនគរបាលថៃបានកំណត់មុខសញ្ញាថាភេរវកម្មនេះប្រកាសជាស្នាដៃរបស់ពួកសហគមន៍ជនជាតិអ៊ុយហ្គូយ៉ាងណាមិញអាជ្ញាធរថៃក៏បានរឹតបន្តឹងចរាចរណ៍ចេញចូលរបស់ក្រុមអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសទូគីផងដែរ
យើងសូមបញ្ចប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ដោយនិយាយពីមហាយៈចិនប្រទេសចិនបានប្រកាសពីថ្ងៃម្សិលមិញថាមេដឹកនាំមកពី24ប្រទេសនឹងទៅចូលរួមរំលឹកខួប70ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលរៀបចំនៅថ្ងៃទី3កញ្ញាសប្តាហ៍ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងមានការបង្ហាញគ្រឿងសព្វាវុធទំនើបៗរបស់មហាយៈចិនរួមទាំងព្យុហយាត្រាកងទ័ពចំនួន 12,000 នាក់យន្តហោះចម្បាំង200គ្រឿងនិងសព្វាវុធ500គ្រឿងផងដែរ
កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយធនាគារអេស៊ីលីដាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តបម្រើសេវាកម្មរហ័សប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងតម្លាភាពដៃថាបអ៊ីតាលីម៉ាក់វីគ្រឹះនៃអនាគតដ៏រឹងមាំផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេនិងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកអង្គការស៊ីប៉ាមានសិភៅច្រើនប្រភេទសម្រាប់អ្នកអានគ្រប់វ័យស៊ីប៉ានាំមកគេផ្នែកគុណភាពសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានសិក្សាដែលស្ថិតក្រោមអវត្តក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់38កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសគ្រឹះស្ថានសិក្សាខ្លះចាប់ផ្ដើមទទួលភាកសុំចូលរៀនជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈហើយគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងនោះបើកទ្វារចាំសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលទើបប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិរួចនាយកគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនអះអាងថាការចាប់យកជំនាញបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រគឺសមស្របនឹងស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខណៈដែលប្រាក់ជិត20លានដុល្លារកំពុងយកមកប្រើដើម្បីត្រួតត្រងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈតទៅនេះយើងស្ដាប់អែមមី
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្របានចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យចូលរៀនសម្រាប់បវេសនកាលថ្មីឆ្នាំសិក្សា 2015-2016 ហើយលោកនាយកលីសុធា
ចាប់ផ្ដើមទទួលសិស្សពីឥឡូវហើយជាចាប់ផ្ដើមហើយប៉ុន្តែដែលសិស្សដែលកំហុកចូលច្រើនជាងនៅពេលក្រោយសកលលទ្ធផលប្រឡងមកដុកស្លាញ់ខ្ញុំនេះខ្ញុំទទួល3ដំណាក់កាលវាអាស្រ័យទៅលើសិស្សចូលគ្រប់ចំនួនឬក៏អត់យើងចែកចេញជា2ផ្នែកទី1គឺសិស្សអាហារូបករណ៍ហើយនិងសិស្សសិក្សាបងថ្លៃឥឡូវនេះយើងទទួលពីឥឡូវទៅហើយសិស្សសិក្សាបងថ្លៃសិស្សអាហារូបករណ៍យើងចាប់ផ្ដើមទទួលនៅពេលសិស្សកន្លងបាក់ទុកជាប់បាក់ទុកគឺយើងទទួលសិស្សអាហារូបករណ៍
ប៉ុន្តែអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រនេះបានថយចុះច្រើនលោកលីសុធាពន្យល
់លោកឃើញថាតែគេឃើញថាក្រោយពីមានកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងគឺឃើញបាទជាពិសេសទីក្រសួងអប់រំមានធ្វើការកំណែទម្រង់ហ្នឹងឃើញថាសិស្សបាទជាប់តិចហើយធ្លាក់ច្រើនដល់ជាប់តិចធ្លាក់ច្រើនយើងឃើញថាការចូលរៀនរបស់និស្សិតនៅសាលាយើងខ្ញុំវាថយចុះទៅតាមនឹងអានឹងជាក់ស្ដែងគឺយើងនិយាយថាថយចុះប្រហែលជា 30-35% ការចូលរៀនតាមវិទ្យាល័យដែលសារសិស្សជាប់បាក់ឌុបនោះវាមានកម្រិតតិចហើយម្យ៉ាងទៀតវាបញ្ហាដែលថយចុះនោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាងការគាត់រៀន4ឆ្នាំទៅគ ាត់អាចទៅធ្វើការវាអត់បានប្រាក់ចំណូលច្រើនហើយគាត់ទៅធ្វើការនៅបរទេសនៅថៃនៅកូរ៉េអីគាត់មានប្រាក់ខែច្រើនជាងគាត់សុខចិត្តបោះបង់ការសិក្សាហ្នឹងទៅចូលរួមគឺជាកម្មករដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារវាប្រសើរជាងគាត់រៀននេះជាសុខសំណាក់សិស្សមួយចំនួនធំដូចជាតាពីរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការខុសចោះ
នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រសម្គាល់ឃើញកំណើននិស្សិតនៅកន្លែងផ្សេង
ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាសាលាបច្ចេកទេសមួយចំនួនដែលចំជាសាលាបច្ចេកទេសដូចថាសិស្សមានចំនួនកើនឡើងពួកលើតម្រូវការអ្នកបច្ចេកទេសច្រើននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកអញ្ចឹងគឺមានការកើនឡើង
នៅវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាឯនោះវិញលោកនាយកប៊ុនភិរិនថ្លែងប្រាប់ដូចនេះថា
លទ្ធភាពដែលអាចយើងទទួលយកបានផែនការដែលយើងបានដាក់ជូនទៅក្រសួងគឺ900នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ900នាក់ដែលយើងអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែជាទូទៅគឺអត់ដែលបាន900ទេឆ្នាំទៅបាន750នាក
់លោកប៊ុនភិរិនពន្យល
់គឺទី1និស្សិតរបស់យើងហ្នឹងគាត់អត់សូវចូលចិត្តរៀនសូត្រផ្នែកខាងបច្ចេកទេសខាងបច្ចេកទេសហើយយើងឃើញនិស្សិតរបស់យើងភាគច្រើនហ្នឹងគាត់ច្រើនចូលទៅរៀននៅសាលាផ្សេងៗទៀតដូចជាខាងច្បាប់ខាងហិរញ្ញវត្ថុខាងធនាគារជាដើមឡើយ
តាមពិតនិស្សិតចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងមែនលោកនាយកប៊ុនភិរិនបញ្ជាក
់ប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយបើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ2010តែពេលដែលយើងបើកសាលាដំបូងហ្នឹងគឺថានិស្សិតដែលចូលមករៀនហ្នឹង250នាក់ដល់មកឡើងដល់ច្រើនបំផុតគឺ400ណា2005 2006ហ្នឹងបានតែ300-400នាក់ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះឃើញតែឡើងមកដល់750បានន័យថាទឹកក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់យុវជនខ្មែរហ្នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយដោយសារថាមានការចាប់អារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបដូរពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមកផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ប្រេងហៅថាគ្រប់គ្រងទីផ្សារការងារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រ
លោកលីសុធានាយកវិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រអំពាវនាវ
សូមអោយបងប្អូនជាអ្នកសរសេរជាប់បាក់ដុបឬក៏ស្រាក់បាក់ដុបមកបងប្អូនដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិគឺពោលទៅងារមករកសាលាបណ្ដុំបណ្ដាបច្ចេកទេសព្រោះបងប្អូនចេះជំនាញអីមួយច្បាស់គឺស្រុកខ្មែរយើងមិនខ្វះការងារធ្វើទេវិស័យសំណង់វិស័យអគ្គិសនីវិស័យអេឡិចត្រូនិកឥឡូវក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងតែខ្វះពលកម្មណាបងប្អូនរៀនចេះឲ្យច្បាស់គឺបងប្អូនមិនអត់ការងារធ្វើទេប្រាក់ខែខ្ពស់ទៀតប្រសើរជាងបងប្អូនរៀនតមហាវិទ្យាល័យមួយចំនួនដែលបងប្អូនកាន់សកម្មភាពដាក់រកាធ្វើឲ្យបានខែតិចជាងអ្នកជំនាញទេក្រសួងការងារត្រៀមសាលាហ្នឹងចាំទទួលបងប្អូនណាសាលាដែលល្បីដូចធំធំនៅភ្នំពេញមានច្រើនណាស់ហើយនៅតាមខេត្តបងប្អូនតាមខេត្តមិនបាច់មកដល់ភ្នំពេញទេបងប្អូនអាចរៀននៅតាមខេត្ត
បច្ចុប្បន្នទាំងនៅតាមខេត្តទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈដែលផ្ដល់ការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈស្ថិតក្រោមឱវាទក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមានទាំងអស់38កន្លែងលោកនាយកយ៉ាកសុធីនិយាយអំពីការចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសរបស់លោក
ទីទៅបាក់វេសនការសិស្សថ្មីនេះយើងចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែ11តាមខែ11ថ្ងៃទី3នេះគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀនហើយយើងចាប់ទទួលពាក្យជារៀងរាល់ពេលវេលាមួយថ្ងៃមកធ្វើការទទួលពាក្យរបស់សិស្សចូលរៀនហ្នឹងហើយសម្រាប់បុគ្គលថ្នាក់សាស្ត្រដែលកន្លងចប់ទុតិយភូមិហ្នឹងគាត់អាចដាក់ជាចូលរៀនហ្នឹងគឺសម្រាប់រៀនថ្នាក់វិស្វករតែគាត់អាចរៀនដូចកើតហើយសម្រាប់មួយទៀតយើងមានសំខាន់មួយទៀតគឺយើងសម្រាប់ទទួលសាស្ត្រដែលប្រឡងធ្លាក់បាក់ឌុបហ្នឹងអាចចូលរៀនបានដូចគ្នាថ្នាក់សាលាបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសហើយដោយសារថាគាត់ធ្លាក់គាត់អាចប្រឡងបាក់ឌុបធ្លាក់គាត់អាចរៀនថ្នាក់បញ្ញាបត្ររងរយៈពេលពេល2ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំកន្លះហើយគាត់តចប់គាត់អាចបន្តយកថ្នាក់បញ្ញាបត្របានទៀត2ឆ្នាំទៀតដូចគ្នាអញ្ចឹងវារយៈពេលរៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងឱកាសសម្រាប់បងប្អូននៅធ្លាក់បាក់ឌុបនេះគឺមានច្រើនហើយយើងចាំទទួលយកដោយសូមឲ្យពួកគាត់អស់សង្ឃឹមមួយនឹងណា
លោកយ៉ាប់សុធីពន្យល់បន្ថែម
ប្រឡងមកអ្នកដែលប្រឡងបាក់ឌុបនេះគឺសម្លឹងរកទៅថ្នាក់ខ្ពស់ខ្ពស់ទេអញ្ចឹងគាត់ដល់ពេលធ្លាក់គាត់អស់សង្ឃឹមគាត់មិនមានព័ត៌មានអីហើយយើងបានផ្សព្វផ្សាយច្រើនពាក់ព័ន្ធនៅលើហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាក់បាក់ឌុបគាត់អាចបន្តគាត់ចូលរៀននៅសាលាវិទ្យាស្ថានយើងបានថ្នាក់បញ្ញាបត្ររងណាជាងគាត់រៀន2ឆ្នាំកន្លះ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំកន្លះគាត់ប្រឡងចប់
ចប់ថ្នាក់ពីឆ្នាំមកហើយគាត់អាចបន្តពីឆ្នាំមកទៀតរៀនយកសាវិស័យសរបាទដូចគ្នាបួនវគ្គទៅបួនឆ្នាំក៏ហើយគាត់មានសញ្ញាបត្រពីរហើយគាត់អាចចូលចេញទៅធ្វើការសម្បានគាត់អាចរៀនបន្តទៀតសម្បានគាត់នៅតែបាក់ដូចហ្នឹងដោយឡែកលោកប៊ុនភិរិនសង្ឃឹមថានិស្សិតនឹងចូលរៀននៅវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងឆ្នាំសិក្សាពី2015 2016
ចង់សង្ឃឹមថាចូលរៀនបានច្រើនពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនឹងការវិនិយោគថ្មីថ្មីរបស់អ្នកវិនិយោគិនឬផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រហើយកំពុងតែពលកម្មសម្រាប់អ្នកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺខ្វះហើយបើប្រៀបធៀបទៅគឺថាឆ្នាំទៅអ្នកដែលប្រឡងជាប់ខ្ញុំសិក្សាទុតិយភូមិហ្នឹងតិចប៉ុន្តែបរិមាណនៃការចូលរៀនកាលពីឆ្នាំទៅហ្នឹងគឺអត់ជាងឆ្នាំដែលអ្នកសិក្សាព
ปีปอนด์ร้อยห้าสิบปีเนี่ยไอ้ดอกชั้นนำศึกษาปีปอนด์ดอกบุญปีปอนด์ดอกพรำนั่นเป็นแบบใจเนี่ยได้จบมาซึ่งศึกษาตั้งคนไทยปารมามนั่นคืออัพเลียจบตีเห็นไหมท้ามันเหนียดท้าในการเจริญเรื่องจุดเมียนนั่นคือฝักดูหายสำหรับชั้นนำศึกษาปีปอนด์ดอกบุญปีปอนด์ดอกพรำจันเต็กชั้นสังคมท้าชั้นศึกษาปีปอนด์ดอกพรำปีปอนด์ดอกผมมวยนี่มันเหนียดท้าในการฝักดูนั่นมันทมมันเป็นสันตุคลังจึงมุ่นแต่ชั้นศรัทธา
จำนวนอาคารเจียบนำกลองเตยลูกจากสุธีในยุคบัญชีสถานเจียบบรรดาปัจจัยกติจุ่มรุ่นมันไทม์ขยมจองมาเจียดดิ้งได้สมบัติเมย์อยู่ยนเยื้องนั่งอับโยเดย์มันแอบเนี่ยกำลังเคยนำหาชิลไลส์ก็ชิลไลส์ไปขณะสุกตัวขณะใส่ใส่เสียงนั่งกอดอับใส่จับรอบจมูกสลับใจกติคนใต้ปัจจุบันนี้ลองมาเอานั่นคือสลับใจกติแต่บางคนเราจับไปนั่นคือกอดวิญญาณเงี้ยทัวร์สเตอร์กันต่างอ่ะคนนี้ให้กอดเราลอยบาน ส่วนหนึ่งมองนะนี่คืออะไรเดี๋ยวจะจ้องมาเจาะโอนโยลเปลี่ยนนั่งจะมองเรียมาโยเรียนเตอร์นะตรงแต่แต่น้องมึงเคยยังอะไรนั่งใช้กับเครียดอยู่จนจำพิศลาทำหาเชื่อไรเตอร์อาการยังเธอกระจายไม่ใช่ว่าจับโยปอดจะมีนก่อนอัพเกรดเนาะจะหาปัจจัยกันเองนั่นคือยืมเงินวิศกรรมสนองซีเวลเงินอัพพิชนีเงินสับปะเจ็ดจำเงินเมคานิก
อิเล็กทรอนิกส์ดึงวงจรยึดสายยึดสายรถยนต์เอาไม่ใช่เยอะการจำปัจจัยไอ้ยึดไฟฟ้ายึดรถสำลังรถสำนีนยังได้ไอ้ของพวกไอ้เกี่ยวกับบ้านในเดือนสายแต่อยู่ยึดยึดอัดจดจัดรถสำลังเคยงานานน้องๆอันนั้นอันนั้นเกี่ยวกับพาวิลล์บ้านมวยนักน้องผู้ฟ้อนเอารถสมัยยึดจนเต็มหนังนี้ลูกลิสเทียในยุคปัจจุบันเจ็ดปีในจิตซักกู้เป็นเจ้าอัมพีปัญหามวยในการบรรดาบรรดาในกรมรัฐอดดอมศักดิ์สาภายในเจ้าซักสังคม
ยังเงี้ยจะเรื่องดำศึกษาหรือวิหะไม่โดยเชี่ยวจำเกี่ยวกับเตะพอนะให้ดูเสียควรเหมือนคนเพียรเจอหน้าโดยเฉพาะเคยทาสิใส่ไอ้จุนมาจำนวนบานโยสิสักขณะดำศึกษาเตะเปล่าปัญหาเกี่ยวกับเอาตำไรตัวกลางนุ่งเหมือนกันจะให้มันเลยจึงให้พอเลยเคยทาจำนวนอย่างเงี้ยแต่สิจำนวนในหมอเตะโดยเตะกูไรไอ้ที่บานแบบใครเฉินเชื่องดิสักได้ชอบปัญญามาเตะอันนี้คือปัญหาแต่กำไรตำรงบริจาคมาแล้วกำไรละ
ของไงเนี่ยที่จ้องเรียนทำไมจ้องเอาโอโปนที่นิสสัตว์ต้องอ๋อที่เจริญเงี้ยจะรอมาดองบรามใช่ไหมแต่ยังเงี้ยสลาฟรับไอ้สลานุสวากุมจำตัวโอโปนั่งหงายโดยสลาขย่มหรือขย่มจำตัวโอโปนั่งยังพัดดอลละห้ารูปก็อ๋อเจริญนะส่งมันจะท้ากาปิชนามปีป้อนอับบุญรัฐทับพิบาลกัมพูชีบางเชยลุยปีทะเลกี้อภิวัตอาซีจำนวนจิตมาเพย์เลียนดอลลาร์
ดำไปตรวจตรงการวิธีอภิวัตวิสัยอบรมบรรดาปัจจัยกติหนังวิจิตรจีเวะลูกในยุคบนเพรินในยัยอัมพีกนพิบในการบรรดาบรรดาในขนมวิจิตรทานเจ็ดผู้ปัจจัยกติกัมพูชีวิจิตรทานเจ็ดผู้ปัจจัยกติกัมพูชีนั้นสมหมติตั้งไอ้บอกเรียนนั่นคือเวทท้องอ่านนะไอ้สมบูรณ์ไปแต่ดอยอุปกรณ์ปัจจัยกติเมื่อตอนสมัยที่ปีเจ็ดคือทุนเทียนศาสตราจารย์บอกยังทุนเทียนศาสตราจารย์บอกยังนั่นคือ
ล้อนะเลยค่ะเอาโลกนั่นคือจะเนี่ยได้บ้านตัวกาบโลกกันได้ตัวกาอัปรุ่มมาปีบอร์เตฟิชเชอร์บ้านต่อมาเทียบติดไปเทียบติดกรรมอีกทีบอร์เยอร์คือจิตกรรมอีกทีมวยแต่ยังบ้านเพื่อสมารันกรรมจมวยหนึ่งบรรดาประเทศอาเซียนมาจำนวนรุ่นเท่าอีกมาจำนวนรุ่นเท่าอีกนั่งเงินในทายเยอร์คือที่สองเลยค่ะพริกลำแม็กซิ่งมาในทายเยอร์ไอ้กับเพียร์เลี้ยงสองฟูเลี้ยงเชอร์ยกกรรมอีกทีมวยอย่ามาเรียนหายโดยเคลียร์ สำหรับอะไรเรียนจอมเฟอร์อะไรให้ทำสมาหารนักการออกแรงโปรแกรมเรียนปีปอนด์ตับแรมหนึ่งยังทำอีกทียื่นล้อนะเนิบนะไอ้ทุนเทียบยื่นก็มีเจ็ด
បច្ចុប្បន្ននេះនៅ NPIC មាននិស្សិតឥណ្ឌូនេស៊ី9នាក់ជាចំនួនទី3មករៀនផ្នែកដែលនៃ IT
ព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visu Barang AFE
ប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក
នៅក្នុងនីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោករបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះសេនឌីណាសូមលើកឡើងអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែររបស់អាមេរិកទៅលើទីក្រុងហ៊ីរូឈីម៉ានិងណាហ្កាសាគីដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនសោកចិត្តប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាមនិងឈានទៅបញ្ចប់ជាស្ថាពរសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់
នៅដើមខែឧសភាឆ្នាំ1945សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបត្រូវបានបញ្ចប់អាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីត្រូវទទួលបរាជ័យដែលនាំទៅជាមួយនៅអ៊ីតាលីហ្វាស៊ីសដែលមានដឹកនាំផ្ដាច់ការអ៊ីតាលីវេនីតូម៉ូស៊ីលីនីត្រូវបានក្រុមបះបោអ៊ីតាលីចាប់ខ្លួននិងបាញ់សម្លាប់ចោលនៅថ្ងៃទី28មេសាចំណែកឯហ៊ីតឡាវិញបានសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅថ្ងៃទី30មេសានៅទីចុងបំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង3នៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធត្រីភាគីគឺនៅសល់តែជប៉ុនមួយប៉ុណ្ណោះដែលនៅមិនទាន់ចុះចាញ់សង្គ្រាមនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1945នៅទីក្រុងប៉ូតស្ដាំក្បែរទីក្រុងបែរឡាំប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សន្និសីទមួយត្រូវបានបើកធ្វើឡើងរវាងប្រមុខដឹកនាំប្រទេសធំៗទាំង3គឺអាមេរិកតំណាងដោយលោក Harry Truman ដែលទើបនឹងឡើងមកធ្វើជាប្រធានាធិបតីជំនួសលោក Franklin Roosevelt ដែលទទួលមរណភាពដោយជំងឺកាលពីថ្ងៃទី12មេសាពីគីអង់គ្លេសតំណាងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Winston Churchill ហើយពីគីសហភាពសូវៀតតំណាងដោយលេខាបក្សកុម្មុយនីស្ត Joseph Stalin សន្និសីទក្រុងប៉ូតស្ដាំនេះបដោតជាចម្បងទៅលើបញ្ហាធំធំចំនួន2គឺការគ្រប់គ្រងតំបន់អឺរ៉ុបក្រោយសម័យសង្គ្រាមនិងការរួមកម្លាំងគ្នាធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងជប៉ុនដើម្បីឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2គេត្រូវដឹងថាសហភាពសូវៀតមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងនោះទេតាមការពិតនៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើង Stalin និង Hitler ធ្លាប់បានសហការគ្នាដើម្បីចែកគ្នាត្រួតត្រាតំបន់អឺរ៉ុបហើយ Stalin ថែមទាំងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹង Hitler ទៀតផងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធត្រីភាគីជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែការចរចាមិនបានសម្រេចដោយហ៊ីតឡែរចូលឈ្លានពានសូវៀតនៅឆ្នាំ1941ទោះជាយ៉ាងណានៅពេលក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហភាពសូវៀតនិងជប៉ុនបានរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ1941ពោលគឺប្រទេសទាំងពីរបានសន្យានឹងគ្នាថានឹងមិនសហការគ្នាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងប្រទេសផ្សេងហើយក៏នៅមិនប្រសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងដើម្បីមកធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងគ្នានោះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមក Stalin បានព្រមព្រៀងដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងអាមេរិកថាសូវៀតនឹងចូលធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាថ្នូរទៅនឹងការដែលអាមេរិកនិងសហព័ន្ធមិត្តបើកការវាយប្រហារលើអាល្លឺម៉ង់នៅអឺរ៉ុបខាងលិចដើម្បីបំបែកកម្លាំងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងតែឡោមព័ទ្ធសូវៀតនៅក្នុងអំឡុងសន្និសីទនៅយ៉ាល់តានៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1945Stalin ធ្លាប់បានព្រមព្រៀងជាមួយនឹងលោក Franklin Roosevelt រួចទៅហើយថាកងទ័ពសូវៀតនឹងចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារលើជប៉ុនក្រោយពីអាល្លឺម៉ង់ប្រកាសចុះចាញ់សង្គ្រាមហើយនៅក្នុងសន្និសីទក្រុងប៉ូតស្ដាំខែកក្កដាលោក Harry Truman បានបន្តទទូចឲ្យ Stalin ចូលធ្វើសង្គ្រាមទល់នឹងជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកទើបនឹងបានទទូចដំណឹងពីសាររដ្ឋអាមេរិកអំពីជោគជ័យនៃការសាកល្បងអាវុធប្រភេទថ្មីស្រឡាងមួយដែលពិភពលោកមិនធ្លាប់ស្គាល់ពីមុនហើយដែលអាចធ្វើឲ្យជប៉ុនចោះចាំងសង្គ្រាមដោយមិនចាំបាច់មានជំនួយពីសហភាពសូវៀតអាវុធប្រភេទថ្មីនេះគឺគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរក ម្រងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1940គឺនៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងហើយអាមេរិកនៅមិនទាន់លូកដៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមនៅឡើយគម្រោងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះមានឈ្មោះថា The Manhattan Project ហើយត្រូវបានអាមេរិកលាក់កាយ៉ាងសម្ងាត់បំផុតក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវបានអាមេរិកធ្វើការសាកល្បងប្រកបដោយជោគជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ1945នៅពេលនោះអាឡឺម៉ង់បានចោះចាញ់សង្គ្រាមរួចទៅហើយនៅសល់តែជប៉ុនមួយប៉ុណ្ណោះដែលនៅជាចេះមិនព្រមចោះចាញ់ក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជានៅពេលនោះអាមេរិកមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាកងទ័ពជប៉ុនតែឯងប្រកាសជាមិនអាចទប់ទល់នឹងកងទ័ពអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកបានក៏ដោយលោក Harry Truman នៅតែសម្រេចចិត្តប្រើអាវុធប្រឡាយលោកដែលទើបនឹងផលិតបាននេះយកទៅវាយប្រហារលោកជប៉ុនហេតុផលដ៏ចម្បងបំផុតដែលជំរុញឲ្យលោក Harry Truman សម្រេចប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកជប៉ុនគឺដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមឲ្យបានឆាប់ដោយមិនចាំបាច់បញ្ជូនកម្លាំងទ័ពធម្មតាឲ្យចូលទៅឈ្លានពានប្រទេសជប៉ុនគម្រោងនេះលោកឈ្លានពានលើប្រទេសជប៉ុនដែលនៅពេលនោះត្រូវបានមេទ័ពអាមេរិកជាគាត់ទុកជាមុនថាអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកស្លាប់រហូតដល់ទៅមួយលានអ្នកដោយសារតែគេមើលឃើញពីភាពបដិសេធរបស់ទាហានជប៉ុននៅក្នុងសមរភូមិមុនៗជាពិសេសគឺនៅកោះអ៊ីវូជីម៉ានិងអូគីណាវ៉ាដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្វើត្បិតតែទទួលបរាជ័យក៏ប៉ុន្តែបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដល់កងទ័ពអាមេរិកហើយផលដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងមន្ត្រីចំណិតចំណិតមួយចំនួនផ្សេងទៀតយល់ឃើញថាការវាយប្រហារលើជប៉ុនដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្រៃពីអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមបានឆាប់ហើយបញ្ជាការបាត់បង់ជីវិតទាហានអាមេរិកវាក៏អាចនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅលើពិភពលោកបានយ៉ាងសម្បើមផងដែរតាមរយៈការបង្ហាញឲ្យគេឃើញអំពីកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យនៃអាវុធប្រឡាយលោកថ្មីនេះនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945វេលាម៉ោង 8:15 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកជប៉ុនក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរទី1ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Little Boy ត្រូវបានអាមេរិកទម្លាក់ពីលើយន្តហោះទៅលើទីក្រុង Hiroshima 3ថ្ងៃក្រោយមកទៀតនៅថ្ងៃទី9សីហាអាមេរិកបានទម្លាក់ក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរមួយគ្រាប់ផ្សេងទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Fat Man ទៅលើទីក្រុង Nagasakiការវាយប្រហារដោយក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរតាមពីក្រុមនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជប៉ុនប្រមាណជា12ម្នាក់ត្រូវបាត់បង់ជីវិតហើយនៅថ្ងៃទី15ខែសីហាអធិរាជ Hirohito ក៏បានប្រកាសចោទចាញ់សង្គ្រាមដោយឥតលក្ខខណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងចោទចាញ់សង្គ្រាមនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ1945ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាព្រឹត្តិការណ៍ថាជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2
ជប៉ុនបារាំង AFE ជាខេមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ13ម៉ោងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប
់ដោយមានកម្មវិធីព័ត៌មាន3ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង2ពេលយប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8
សូមកុំភ្លេចបើកស្ដាប់វិទ្យុបារាំង AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម
ស្ដាប់វិទ្យុបារាំងដើម្បីស្គាល់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីទទួលចំណេះដឹង
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបរាងត្រជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាងយើងឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញលោកហៅនាំហងថាកម្ពុជារកឃើញផែនទីនៅសហភាពអាមេរិកមុនតំណាងរាស្ត្រសង្គ្រោះជាតិលោកសុកទូចដែលរងការគំរាមបាញ់សម្លាប់រក្សាជំហរមិនប្តឹងបារាំងនិងប្រទេសជិតខាងជួបនិយាយគ្នាដើម្បីរឹតបន្តឹងសន្តិសុខតាមរថភ្លើងចិនលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសនៅក្នុងឱកាសខួប70ឆ្នាំនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាងយើងនៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្រាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFE កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ RFE ដែលរៀបចំជូនដល់អ្នកនាងខ្ញុំនៅវេលាមកជួបលោកអ្នកនាងនៅយប់នេះបន្តទៀតគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់សូមអរគុណត្រីរតនាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្យុបរាងស សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you Baby, my heart could still feel as hard at 23. And I'm